انا مش عايزك شمال، انا عايز واحده ليك جواز واتفشخر بيها قدام الناس، وانا ماما كل يوم تزن علي يلا اتجوز سنيوره وتعيش معايا 100 سنه وتغني لي كده زي الشحروره، ده غير خالتي وعمتي مع واحده صاحبتي. مين البت بتعمل حلوه دي؟ ما تتجوزها دي خدودها مبلظه.